Nobel sülh mükafatı Çinli disident Liu Xiaobo'ya verilsə də, Çin hökuməti həbsxanada olan Liu bir yana, onun ailə üzvlərinə də mərasimə qatılmağa imkan yaratmadı. I got on the phone and called the girl, said me the dang and curly pearls were na-na-na-na. Na-na-na-na. Beləcə, mütəbər mükafat boş kürsüyə qoyuldu. Bəlkə də həmin səbəbdən bu izdə ünlü Nobel ödüllərinin təqdimat mərasimindən söz açırıq. Vaxtı ilə Nobel mükafatının təqdimat mərasimini öz gözü ilə izləyən tək tük Azərbaycanlılardan biri, kinorejissor Nazim Rıza İsrafiloğlu unudulmaz təəssüratını Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
Xoş gördüyün, Nazim bəy.
Xoş gününüz olsun.
İl tamama yetdi, yenə Nobel həftəsi gəlib çatdı. Hər şey aktuallaşdı, deyəm.
Bəli, bilirsiniz də, hər ilin dekabr ayının 10-da Stokholm'da və Oslo'da Nobel mükafatlarının verilməsi mərasimi keçirilir. Bu artıq bir ənənə alıb, deməli, 1901-ci ildən başlayır bu. Halbuki, Alfred Nobel bu mükafatları 1895-ci ildə təsis eləmişdi. Dünyasındakı 96-cı ildə dəyişəndən sonra 1901-ci ildən. Biz nəyə görə bu Nobel'dən çox danışırıq? Məsələ burasında ki, çoxları bilmir, hətta xarici ölkələrdə də bilmirlər ki, bu Nobel mükafatları fondu nədən yaranıb, hardan yaranıb. Biz o zaman bu Odlu Məmləkət Bakıda film çəkirdik, 12 serialı Azərbaycan neftinin tarixinə aid.
Bu sizin filminizdir.
Mənim filmim idi, hə. Orada deməli, bütün hadisələr gedirdi, qədim dövrdən tutmuş, ta o əsrin kontraktı bağlanana qədər ki dövrdə. Təbii ki, Nobellərlə bağlı burada müəyyən epizodlar var idi və özəki xeyli geniş idi. Çünki Nobel şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyəti doğrudan da diqqətə layiqdir və həm də bunların fəaliyyəti bir çox sahələrdə Azərbaycanın neft sənayesinə böyük belə inkişaf gətirib. Yəni, sivil yollarla neftin çıxarılmasıdır, emalıdır, nəqlidir, bütün bu şeylərdə Nobellər çox böyük görüblər. Hətta onların buradakı gördüyü işlər o dərəcədə idi ki, hətta bu dünya üzrə götürəndə ibrət alınası bir məsələləri idi. Ona görə biz o filmdə...
İbrət alınmaq məsələ deyəndə nədən ibrət alınmaq?
Birisiz, yəni, ibrət ondan ibarətdir ki, əgər haradasa kimsə, tutaq ki, konkret nefti götürək, əgər neftlə məşğuldursa, neftin hasilatı ilə, neft biznesi məşğuldursa, orada əldə etdiyi pullardan müəyyən qədər oranın infrastrukturuna xərcləməlidir. Bu, həm deməli, o yerli, o əhaliyə, yerli, həmin ölkə üçün bir, bir hörmət əlamətidir. Digər tərəfdən, öz nüfuzları üçün ki, yəni bunlar başqalarına fərqlənirlər. Yəni elə şeylər gətirdilər ki, bunun bu analoqu məsəl üçün yoxdur. O sahədə məsəl üçün sizə bir şey deyim ki, mədənlərdən nefti Nobellərə qədər arabalarda daşıyırdılar. At arabası olurdu və digər arabalarla daşıyırdılar, gətirdilər də emal məsələlərini. Nobellər gördü ki, bu həm zəhmətlidir, həm effektlidir, həm də ki, artıq köhnə şeydir də, bu köhnə məsələdir. Bunlar mədənlərdən boru xətləri çəkdilər. Bu bir inqilab idi. Doğrudan da inqilab idi. Ancaq ki, hətta buna qarşı çıxanlar da oldu. Çünki kimlərsə, məsəl üçün, haradasa müəyyən adamların maraq dairəsindən toxundu. Çünki onun özü bir biznes sahəsi idi. Arabaların daşımaq demək. Yəni, bu barədə çox şeylər demək olar. Bunlar ilk dəfə vagon sistemlər tətbiq edirlər dəmir yolunda. Məsəl üçün, ilk tankerləri Nobelləri yaradıblar. Birinci tankerini, bəlkə də bilirsiniz, ilk tankeri, deməli, Ludovik Nobelin çərçivəsi əsasında İsveçdə hazırlandı. Onun adını qoydular Zoroaster, yəni Zərdüşt.
Mən görmüşəm onun şəklini.
Hə. Və ondan sonra bu tankerlərin sayı artdı. Oldu Maysey, sonra İsa'nın adını oldu, sonra Məhəmməd adını oldu, Spinoza və belə elə. Nəhayət bu Bakıda böyük bir neft daşıma donanması yarandı. Hətta o dərəcədə ki, Bakı dünyanın ən böyük, ən inkişaf etmiş, həm hər cəhətdən belə qaynayan bir limanlarına birinə çevrildi. Və Xəzər dənizindən Volqa ilə deməli bu neft məhsullarını daşımaq mümkün olurdu. Və onlar onlardan nümunə götürərək, məsəl üçün, bu Shell şirkəti var idi. Onlar gəldilər, gördülər bunu. Onlar da başladılar, deməli, tanker yaratmağa və bu ilə də bağlı. Deməli, Bakı nefti artıq bu təkcə Rusiya yox, təkcə Avropa yox, tankerlər vasitəsilə, deməli, Bosfor və Dardanel boğazlarını keçib, Süveyş kanalını keçib uzaq şərq ölkələrinə aparmaq mümkün olurdu. Bu barədə onların böyük xidmətləri. Onlar başqa bunlar o fəhlələr üçün də müəyyən şəraitlər yaradırdılar. Başqalarına fərqli bunlar da daha çox əmək haqqı bunlar da daha yaxşı idi. Yəni fəhlələr can atırdı ki, Nobel şirkətində fəaliyyət göstərsinlər. Ona görə biz mütləq onu eləməliydik. Ancaq mən də belə bir qabağımı məqsəd qoydum ki, o Nobel mükafatlarının verilməsi mərasimindən bir nəsə biz çəkməliyik. Çünki Azərbaycanda səsəbir var idi. Bilirsiniz, Sovet dövründə Nobel mükafatına qarşı münasibət pis idi. İdeoloji bir münasibət var idi ki, bu Nobellərdir, kapitalistlərdir bunlar. Xüsusilə də ki, onlar məsəl üçün ədəbiyyat sahəsində və söz sahəsində verilən mükafatlara Sovet hökuməti pis baxırdı. Məsəl üçün riyaziyyat sahəsində, kimya, fizika, medisina sahəsində o qədər fikir vermirdi. Ancaq bu iki məsələdə hətta birisi yox, Solzhenitsin başına gələnlər, Boris Pasternakın başına gələnlər və bir çox başqa olaylar bunu deməyə əsas verir. Ancaq bura gəlib düşmək çətindir. Akreditasiya almaq çətindir. Biz bunu burada inandırdıq. O vaxt səfirlik yox idi, konsulluq vardı Norveçin, sonra bu Statoil şirkəti var idi. Onların danışıqları. Bu 96-cı il. Bunları o qədər inandırandan sonra bunlar axırı oradan razılıq aldılar. Nobel komitəsindən, Nobel institutundan razılıq aldılar. Deməli 96-cı ilin mərasiminə bizi akreditasiya etdilər. Və biz getdik bu Norveçə. 3 nəfərdən ibarət idi qrupumuz. Təsəvvür edin ki, biz orada görüşdük Nobel İnstitutunda, Nobel Komitəsində, Nobel İnstitutunun direktorinin müsahibə aldıq, çəkilişlər apardıq. Ancaq biz o mərasim vaxtı ora gələndə bizə yer göstərdilər ki, hardan biz çəkiliş apara bilərik. O yerə mən daxil olanda mən doğrusu çox məyus oldum. Mən başa düşdüm ki, mən burada heç nə edə bilmərəm. Yəni orada o qədər televiziya kameraları qoyulmuşdu ki, bütün dünyanın aparıcı ölkələrinin, aparıcı telekanallarının kameraları qoyulmuşdu, tərpənmək mümkün deyil orada. Özə bir yuxarıda ikinci mərtəbədə bir balkon var, orada baxmaq da mümkün olmurdu yaxşı. Ancaq o qabaqda kamerada işləyən operator ora nəsə görə bilirdi. Mən dedim ki, bu bizə əl vermir. Dedi, bəs sənə edirəm, mənə şərait yaradılmalı ki, mən orada sərbəst təkcləyə bilim. Belə mənə bir təəccüblə baxdılar. Dedilər ki, axı bu olmaz axı belə. Mən də baxıb görürəm ki, hər yerdə kameralar qoyulub. Norveç televiziyası. Dedim, bəs bu Norveç televiziyasının hər yerdə kameraları var. Bunlar aparatura quraşdırıblar. Bəs bunlara necə icazə verilir? Deyir ki, axı bu bizim öz tədbirimizdir. Əgər sizə nəsə lazımdırsa material, əlavə, nə qədər mümkündürsə, dəqiqə hesabı ilə biz deməli müəyyən ödənişdən sonra onu hesablı verə bilərik sizə. Dəqiqəsi də çox böyük məbləğ edir. Dedim, siz onu pulsuz versəniz də mənə lazım deyil. Çünki mənə lazımdır öz istədiyim kimi çəkəm. Çünki mən burada film. Dedi ki, bu Norveç televiziyası ekskluziv ixtiyara malikdir. Dedim, axı niyə təkcə, niyə Azərbaycan televiziyasına bu şamil edilmir? Məni o müşahidə edilən oranın görünü təhlükəsiz xidməti idikən bir qadın idi. Dedi ki, axı sizə niyə bu şamil edilməlidir? Deyirəm, bu tədbir nə qədər sizin tədbirinizdir? Bir o qədər də Azərbaycanın tədbiridir axı bu. Necə yanı? Belə bir sual olur. Necə yanı? Deyirəm, o yəni ki, bu fond ki buyurursunuz, burada siz axı pul mükafatları verirsiniz. Bu fondun yaranmasında Alfred Nobel'in Azərbaycanda neft biznesindən qazandığı pullar mühüm rol oynayıb. Bunu deyəndə bu elə bil ki, buna bu qadına bir dünya açıldı. Dedi, bir dəqiqə başladı zəng eləməyə. Mobil telefondan müxtəlif yerlərə zəng edirdi. Hara zəng edirdi onu özü bilir. 10 dəqiqədən sonra mənə dedi ki, düzəldi. Düzəldi, gətirdi, bizə bir yer verdi. Dedi ki, bu yer sizə bəs eləyər. Dedim, bəs eləyər. Dedim, ancaq bir şərtim də var. Çünki biz film çəkirik, böyük bir film çəkirik. Filmdə bir xüsusiyyəti var. Onu bir nöqtədən çəkmək mümkün deyil. Bunu çəkmək üçün gərək müxtəlif nöqtələrdən çəkilişlər aparılsın. Belə deyəndə fikir verdi, belə danışılma. Sonra qayıtdı ki, onlar ancaq bir şərtlə ki, səs olmasın. Çünki kral ailəsinə iştirak eləyir, çox özəy belə təhlükəsiz tədbirləri çox ciddi riayət edilir. Bu minvalla biz başladıq bu deməli bu hazırlıq görməyə. Çəkilişlərə də deməli başlanmasına da çox az qalmışdı. Gətirdilər ssenari verdilər. Mən baxdım gördüm saat 1:00-da başlayıb 3:00-da oranın vaxtı ilə qurtarmalıdır. Ancaq hamısı orada yazılıb. Nə neçə dəqiqə getməlidir. Orada ifaçılar çıxış edirlər. Biz orada olanda deməli həmin ili mükafatı verirdilər. Uzaq Şərqi Asiyada bir Şərqi Timor adında bir ada var. İndoneziyanın belə yaxındır. Oradan 2 nəfər deməli biri ictimai xadim idi, o birisi din xadim idi. Bunlara verirdilər o mükafatları. Bunlar o Şərqi Timorun müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdılar. O vaxt deməli bunlar Hollandiyanın əsarəti altında olublar. İndoneziya kimi sonra müstəqillik veriləndən sonra İndoneziya müstəqilliyi alıb, ancaq bu Şərqi Timoru İndoneziya buraxmayıb. Öz tərkibinə daxil edib bunu. Ona görə bunlar mübarizə aparırdılar. Deməli bu mükafat onlara verilirdi. Deməli, orada bunların çıxışları var idi. O Nobel mükafatını alanlar həmişə bir 20 dəqiqə təxminən çıxış edirlər. Ancaq hamısı o qədər dəqiq idi ki, mən saatı xüsusi fikir verirdim. Dedim, doğrudanmı bunlar 3 tamamda qutaracaqlar? 3 tamamda mərasim qutardı. Biz o çəkilişləri apardıq. Doğrusu, mən heç özümə inanmırdım ki, biz buradayıq. Və bu çəkilişləri aparırdıq. Hətta bizim o gedişimizi təmin edən və bu şəraiti yaradan o Norveç tərəfi, onlar özləri məhtəb qalmışdı ki, necə oldu ki, bizə bu icazəni verdilər. Çünki onlar bizə qabaqsana demişlər ki, ancaq sizə icazə imkan verilməyəcək ya. Siz orada ancaq belə qısaca, belə informasiya xarakteri nəsə çəkə bilərsiniz. Mən də baxarıq da, indi nə demək olar, o yerində hər şey edirəm məlum olacaq. O yerində də belə məlum oldu.
Norveç yazıcısı Knut Hamsun'un Nobel nitkinden bu an. Bu şamlarla ışıklandırılan zalda benim hakikaten istediğim şey bu çok hürmetli toplandığın her bir yüzüne gül, hediye, şehir bağışlamaktı. Bu benim gerçi arzumdu. Ve məhz bu olaya göre çok güman ki hayatta belki de elə son arzumdu. Ancaq mən hamının gülüş obyektinə çevrilməmək üçün bunu edə bilmərəm. Həqiqətən, mən bugün Stokholmda şan və şöhrət işığında üzürəm. Ancaq məndə əsas şey, lap əsas şey, gənclik çatmır. Gənclik yoxdur. Aramızda elə bir qoca adam yoxdur ki, öz gəncliyini xatırlamasın və biz qocalar kənara çəkilib yolu təmizləməliyik və bunu şərəfl etməliyik. Mən bu halda nə etməli olduğumdan asılı olmayaraq, bu badəni İsveç gəncliyi şərəfinə, həyatda mövcud olan bütün gəncliyin şərəfinə içirəm.
İS proqramındasınız. Nobel mükafatlarının təqdimat mərasimini öz gözü ilə izləmiş kino rejissoru Nazim Rıza İsrafiloğlu unudulmaz təəssüratını Azadlıq Radiosu ilə paylaşır.
Nazim, siz getdiniz dünyanın ən böyük mükafatının təqdim olunma mərasimində iştirak elədiniz. Nələr gördünüz, nələr işitdiniz, bizim bilmədiyimiz, bizim lap uzaqdan uzağa xəbər olması o mərasimdən?
Mən sizə bir şey deyim ki, o mərasimin demokratikliyi məni çox cəlb elədi. Yəni, baxmayaraq ki, kral ailəsi ilə orada iştirak edirdi. Düz onlar gələndə xüsusi bir ənam verdi ki, kral ailəsinə gəlir, şeypurçular orada şeypur çaldılar, elədilər. Kral çox sakitcə gəldilər, onları ayrılan yerdə əyləşdilər. Qətiyyən bu mərasimin keçirilməsinə qətiyyən nüfuz eləmədilər. Adicə tam o biri tamaşaçılar da axıra qədər oturdular, baxdılar. Mərasim qutarandan sonra orada da bizim təsəvvür etdiyimiz səhnə deyil. Yəni, orada pilləkənlərlə qalxmaq lazımdır. Belə azacıq belə bir yüksəklik var, təxminən bir pillə həcmində. Deməli, onlar orada oturmuşdular hamısı. Nobel komitəsinin əməkdaşları, rəhbərləri. Orada bir balaca belə bir estrada kimi bir yer düzəltmişlər. Hər deməli çıxışdan sonra, hər kəsin çıxışdan sonra bir o Şərqi Timordan bir neçə musiqiçi gətirmişlər, ansambl gətirmişlər. Onlar ölkə xas olan musiqiləri, rəqsləri ifa edirdilər. Çox həzin. Yəni, sonda kral öz həyat yoldaşıyla ora qalxdılar və onları təbrik elədilər. Onların şəkli çəkdirdilər, çıxıb getdilər. Heç bir ajataj, heç bir belə qarşıqlıq, hay-küy, səs-küy, heç bir şey olmadı. Sakitcə gəldilər, getdilər. Doğrusu, mən gözlərim nəsə başqa cür olacaq. Hazırlaşdım ki, o elə bir çəkilişlər aparılsın. Ancaq çox sadə, sakit. Ondan sonra cəmaat başladı, deməli təbrik edədilər, dalışmağa başladılar. Bir də ki, o dəqiqliyi, sonra çıxışlardakı o lakanişlik. Sadəcə o laureatların özlərinə 20 dəqiqə, o görünür, ümumiyyətlə qəbul olmuş bir vaxtı. Hərəsi 20 dəqiqə öz gördüyü işləri, öz mövqeyini orada izah edir ki, bunun fəaliyyəti nədən ibarət olub ki, cəmaat bilsin ki, bu mükafatı buna nəyə görə veriblər. Ancaq halbuki onlar haqqında Nobel Komitəsinin prezidenti danışdı, xeyri məlumat verdi. Ancaq bunlar özlərinin məlumat vermələri də əlbəttə böyük maraq doğururdu.
Siz
çekmişler necə apardınız? Yani həmin nöqtədən mi yoksa?
Esasen həmin nöqtədən apardım. Çünkü orada elə bir yer idi ki, orada her şeyi çekmək olurdu. Ancaq lazım gələndə karşı tərəfdən, onda operator kameranı götürürdü. Səssizcə gedirdi. Mən harada deyirdimsə gedirdi oradan çekirdi. Akreditasiya nişanı var idi. Ona görə onu bırakırdılar. Çekirdi. Sonra hətta biz Bakıda bu filmi göstərəndə kino evində onun təqdimatı mərasimi oldu. Kinematografistlər axı belə şeyləri bilirlər axı. Mən də ki neçə operator getmişdi. Dedim bir operator. Dedilər axı bu müxtəlif nöqtələr var axı orada. Bunu nətər elədisiz? Dedim mən ssenari ilə hərəkət edirdim. Elə məqam gəlirdi ki bilirdim ki orada bu nöqtəni buraxmaq olar. Operatoru göndərmək olar başqa bir nöqtədən çəkməyə. Ancaq o dəqiq elə öyrənməlidir ki növbəti o ssenarda nəzərdə tutulmuş ana bu gəlib çatdıra bilsin. O da onu çatdırırdı. Və nəticədə deyirəm belə oldu ki sanki burada 2-3 kamera fəaliyyət göstərirdi.
Başqa nələri gördünüz? Məsələn, bizim hücum arafadır. Yəni,
sihirçəmi, dövür. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, xaricdə, xüsusən Norveçdə daxil olmaqla, Nobellərin Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında o qədər məlumatlı deyildir. Çünki Sovet dövründə biz özümüz burada bunu gizlədirdik, üzə çıxartmırdıq. Nobellər adı biraz mənfi halda hallandığına və ona görə biz nə reklamı var idi, nə də ki xaricə burun çarda bilirdik. Elə o vaxtlar deməli 90-cı illərin 95-96-cı bu illərdən başlayaraq ki biz ki Azərbaycandakı bir fəaliyyətə başladıq və ondan sonra üzə çıxdı bu Nobellərin məsələsi. Hətta deyirəm də elə şeylər var ki orada deyəndə onlar təəccüblənirdilər. Hətta elələri var idi ki onlar Nobel Alfred Nobeli bu mükafat təsisini bunlar dinamiti kəşf edən bir insan kimi tanıyırlar və deyirlər ki onun axı bu fonda ki onun qoyduğu vəsait o dinamitdən əldə olunan vəsaitdir. Ancaq mən sizə bir şey dedim ki, məndə burada rəqəmlər də var. Deməli, Nobellər təzə başlayanda Alfred Nobel 180 minə rublə yaxın vəsait qoymuşdu. Deməli bu şirkət yaradılanda. Deməli bir sıra şirkətdə deməli Alfred Nobel, Robert Nobel, Ludwig Nobel qardaşlar və bir də bir polkovnik vardı. Onun da vəsaiti var idi. Alfred Nobelin isə 170 minə yaxındır. Ancaq sonda deməli bu gəlib çıxmışdı 2 milyon rublə bunun vəsaiti o illər ərzində. Bu da deməli 3 milyon 800 min İsveç kronu eləyir. Deməli, fondu maliyyələşdirmə məsələsi gələndə məlum oldu ki, Nobel sülaləsinin qərb qolunu təmsilçisidir. Bunların şərq qolunu təmsilçisi Rusiyada idi. Yəni Ludwig Nobel, Robert Nobel. Və onlar da ki bu Bakıdakı bu şirkəti təsis edədilər. Alfred Nobel də onlara qoşulmuşdu. Ancaq onun orada əldə etdiyi ki vəsaiti var idi. Alfred Nobel vəfat edəndən sonra onun kompanyonları var idi, sonra qohumları var idi. O vəsaitin böyük hissəsini mənimsəmişdilər. Ona görə fonda vəsait məsələsi gələndə Bakıdakı Nobel qardaşları şirkəti onun burdakı pulunu o fonda köçürdülər. Onun içərisində deməli təxminən bir yarım milyona yaxını o pulun yarım milyonu qızıl puldan idi. Yəni o fondun əsasını Alfred Nobelin Bakıdakı neft biznesini əldə etdiyi pul o həmin o fonda daxil olub. Və bunun əsas üçün cəhətlərindən biri bax budur. Halbuki məsəl üçün Rusiyanın özündə Ludwig Nobelin adına da bir mükafat təsis eləmişdilər. Sonra Bakıda Ludwig Nobel Emmanuel'in adına bir mükafat təsis eləmişdilər. Ancaq bu Alfred Nobelin mükafatı dünyada ən nüfuzlu, ən mötəbər mükafat sayılır. Və mənə gəlir ki bir Azərbaycanın ki biz hamımız fəxr eləməliyik ki o fondun, o mükafatların yaranmasında Azərbaycanın da böyük payı olub. Ancaq təəssüf olsun ki, biz bundan o qədər istifadə edə bilmirik. Yəni, heç olmasa təbliğat nöqtəyi nəzərindən. Bu Nobellər buranı dağıtmağa gəlmir. Düzdür, bunlar biznesdir, biznesi qazanç da var. Ancaq bunlar burada müəyyən qədər həm infrastruktur yaratmışdılar, həm də ki, özləri haqqında bir ziyalı kimi, bilirsiniz, yaxşı iş adamı kimi imic yaratmışdılar. Çünki bu ailənin özü çox ziyalı ailə idi. Bunlar kimyasıydılar, ixtiraçıydılar, bunların ataları da elə idi, bunlar qardaşları, hamısı belə idi. O fikir verirsiniz, məsələn, Azərbaycan çox şirkətlər olub. Belə şirkətlər də olub, özə İngiliz kapitalı Azərbaycanda əsas şeyə sahib olub. Ondan sonra da gəlib Royal Dutch Shell şirkəti gəlib, Standard Oil Bakıya nüfuz eləmək istəyib, onu imkan vermirlər. Ancaq Nobellərin ki, məsəl üçün dünya bazarında Nobel şirkətinin satdığı kərəsini bunlar birinci Azərbaycanda bıraxdılar. Nobellərə görə Rusiya Amerikadan asılılığı qutardı kərəsin sayəsində. Kərəsin də ki, o vaxt neft məhsulları içərisində ən çox işlənən, ən bahalı məhsul sayılırdı. Təsəvvür edin ki, Bakı kərəsini Singapura qədər yeyib Taylanda qədər, Çinə qədər gedib. gətirib çıxırdı. Halbuki o vaxta qədər Standart Oil şirkətinin prezidenti Rockefeller şirkəti idi, böyük nəhəng bir şirkət idi, imperiya idi. O bütün Avropanı əlinə almışdı. Ancaq Nobellərə görə Rusiya Rockefellerdən qurtardı canını, Avropadan da sıxışdırıb çıxardı. Çünki olduqca keyfiyyətli və həm kəmiyyət, həm keyfiyyət etibarilə çox üstün imkanlara malik idi.
Fransa yazarı Albert Camus'un Nobel nitkinden. Hər nəsil dünyanı yenidən qurmalı olacağını düşünür. Ancaq mənim nəslim artıq dünyanı dəyişdə bilməyəcəyinin fərqindədir. Onun bəlkə də daha önəmli vəzifəsi var. Dünyanın yox edilməsinin qarşısı alınmalıdır. Mənim nəslimin payına daha nələr düşməyib? Xəstə tarix, İnqilabların düşüş dönəmi, tanrıların ölümü, texnoloji qudurğanlıq və tükənmiş ideologiyalar, alababat hökmdarların hər şeyi məhv etsə də heç kəsi inandıra bilməməsi, ziyalıların nifrət və susqunluğa qapılması. Mənim nəslim olsa-olsa olacaqlarla barışmamağa söykəndi. Özündə və çevrəsində az da olsa ölümə və diriməyə ləyaqət gətirən şeyləri diriltməyə can atdı. Nə baxsa bu nəhəng vəzifənin ötəsindən gəlib gəlməyəcəyimiz bilinmir. Bilinən odur ki, mənim nəslim həqiqətə və azadlığa söykənir və gərəkərsə nifrət püskürmədən bu dəyərlər uğrunda öləcək.
İz proqramındasınız. Nobel mükafatlarının təqdimat mərasimini öz gözü ilə izləmiş kino rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu unudulmaz təəssüratını Azadlıq Radiosu ilə paylaşır.
Filmin sonraki taliyi belə oldu ki, deməli biz bu filmi çox qısa vaxt elədik. Özü məndən xahiş elədilər bu Norveç tərəfi Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən ki, bəs Azərbaycana Norveç parlament nümayəndəyəti gələcək. Deməli, hardasa yanvar ayının 10-u ərəfəsində. Mümkündürsə, biz bu filmləri, iki filmdir, iki serial filmdir, biz bu filmləri hazırlayaq. Biz də Norveçdən qayıdıb gəlmişik hardasa ayın o 15-i dekabrın. Biz Bakıya gələndə yeni il şənlikləri başlanırdı. Bütün televiziya təsəvvürün ki, bütün texniki imkanlar hamısı ona şeylər. Mənə dedilər ki, ancaq yanvar ayının ikisindən sizə iyi imkan verə bilərək ki, bu filmi siz montaj edə bilərsiniz. Mən deyim, yaxşı eləyərəm mən onu. Deməli, gecə gündüz bu filmi biz hazırladıq. Mən bütün gündüz vaxtları deməli montajda, gecə saat 3-ə qədər, 4-ə qədər evdə bunun mətnini, ssenarisini yazırdım. Deməli, təzən gəlir, səhər 9-da gəlirdim. Bu minvalla 7-8 gün bu film üzərində belə çox-çox dəhşətli gərgin iş getdi, çatdırdıq biz onu. Ekranda da getdi həmin vaxt, onlara da bir nüsxəsi o vaxt görüş oldu, onların parlament nümayəndəyəti ilə, kino evində də bunun nümayiş oldu. Ondan sonra 1-2-3 dəfə o film getdi efirdə, ancaq sonra bunu yığışdırdılar. İndiyə nə qədər təsəvvür edin ki, hardasa bir 10 il getdi bəlkə də bu efir ekranda yoxdur.
Nazim Bey, yani her defa Nobel haftası yakınlaşanda sizde hansı hisler olur?
Mən həmişə elə o 96-cı il hadisələr gözüm qabana gəlir. Hər dəfə mərasim televiziyalarda oradan informasiyalar verirlər də, müxtəlif kanallarda ki, günləri Stokholmda mükafatlar verildi. Özə eyni vaxtı verilir. Olsa da mənə gəlmək özüm oradayım. Mən yenə deyirəm ki,
siz Azərbaycandan gedən ilk nümayəndə heyətiniz.
İlk nümayəndə heyəti. İlk və hələlik sonuncudur. İlk və sonuncu, hə. İndi məsələ olsun ki, o həmin adamlar ki, mükafat aldılar o vaxt orada. Onların o mübarizəsi nəticə verdi. Həmin ora azad oldu, müstəqilləşdi. Hətta onlardan biri Səfərin Üniversitesi o siyasi xadim, hətta oranın prezidenti seçilmişdi. Daha sonra Nobel mükafatında müəyyən dərəcədə xeyri oldu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Maraqlı məlumatlar.
Sağ olun, sizə sağ olun. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
Nobel mükafatının təqdimatına qatılan Azərbaycanlının təəssüratlarını dinlədiniz. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.